Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 դեկտեմբերի 27-ն է, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում հանդիպել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստան-Արցախ Միջանցքի փակում օր 16-րդ, ինչ են ռուսները պարտադրում հայերին, արդյոք համաչափը դատավորի պաշտոնանկությունը, բնակիչների տեսակետները օրվա մարտահրավերների մասին, միջազգային անդրադարձ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ձեզ հետ դեռ 3 սկսեցին եւ հաջողվեց 3-ով խոսել։ Իհարկե գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բոլոր ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ ինչպես պայմանավորվել էինք, այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք մանրամասնորեն, ասել է Պուտինը։ Փաշինյանն ասել է, որ այս պահին ամենագլխավոր հարցը Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամն է եւ նշել, որ այն ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում է։ Հրապարակային այս կարճ խոսքերից հետո մեկնարկել են նրանց առանձնազրույցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի ընդհանուր հավաքից հետո նախորդին վերադարձել է Բաքու։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում երեկ ասել է, որ Հայաստանի վրա ճնշումներ են գործադրվում իր սուվերեն տարածքով միջանցք դրամադրելու Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը միանալու համար։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ արտահերձ զեկույցն հրապարակել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ։ Զեկույցը ներկայացվելու է միջազգային կառույցներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաններ փաստորեն սպառնացել են գլխատող հարված հասցնել Կրեմլին, ըստ էության խոսքը ռուսական պետության ղեկավարին ոչնչացնելու սպառնալիքի մասին է, մեկնաբանել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը մամուլում հրապարակված որոշ նյութեր։ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի շրջանակներում երեկ երեկոյան հանդիպել են նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հանդիպումն անցկացվել է Պետերբուրգի ռուսական թանգարանում։ Երեկ վերջնականապես համաձայնեցվել են շատ հարցեր, կառավարությունը կավարտեն դրանք, այսօր ասել է Լուկաշենկոն։ Թայվանի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ հաշվի առնելով Չինաստանի կողմից աճող թշնամությունը, պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը երկարաձգվում է 4 ամսվա փոխարեն, այն կլինի 1 տարի։ Նոր կարգը վերաբերում է 2005 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածներին։
Շնորհակալություն, հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը չի թաքցնում դժգոհությունը հայ-ադրբեջանական խնդրում ռուսների կրավորական դիրքորոշման կապակցությամբ։ Վերջերս Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մասնակցել 2 լավ բարեկամներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը։ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ անդամ երկրների միջև ավաղ կան լուրջ խնդիրներ, բայց նախորդին Կրեմլի նակը չէր բացառել, որ հյուսիսային մայրաքաղաքում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների առանձնազրույցը։ Այսօր նրանք հանդիպեցին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև պաշտոնապես երակող հանդիպում նախատեսված չէր, սակայն Պուտինը, Փաշինյանն ու Ալիևը 3 քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ընդունելով Փաշինյանին, Պուտինը կրկին հիշեցրեց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառության աճող տեմպերը։ Միաժամանակ ընդգծեց, որ այժմ այլ կարևոր խնդիրներ կան քննարկելու։
Բայց մենք ձեզ հետ դեռ 3 էինք սկսել և հաջողվեց 3-ով խոսել։ Իհարկե գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ամեն ինչ ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ ինչպես պայմանավորվել ենք, բոլոր այս հարցերը մանրամասն կքննարկենք։
Թե էլ ինչ են պայմանավորվել, Պուտինը չի հստակեցրել։ Ալիևն ու Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում էին ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում, որտեղ 3 համատեղ նիստ են անցկացրել, երեկոյան ընտրել։ Թե երբ եւ ինչ հանգամանքներում է կայացել երրակողմ հանդիպումը, Ռուսաստանի նախագահը չի հստակեցրել։ Հայաստանի վարչապետը եւս այսօր այս մասին չի խոսել։
Конечно, вы правы, на данный момент главный
Իհարկե դուք ճիշտ եք, այս պահին ամենագլխավոր, ամենաօպերատիվ հարցը ճգնաժամն է, որ ունենք Լաչինի միջանցքում։ Գիտեք, որ արդեն մոտ 20 օր է այդ միջանցքը փակել։ Դա ռուս խաղապա առաջելության պատասխանատվության գոտին է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հանդիպման բացատվածում, որ շարունակվել է մի քանի րոպե, Փաշինյանը մի քանի անգամ է ընդգծել, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղապա առաքելության պատասխանատվության գոտում։ Պնդել է, թե հիմա իրավիճակը փոխվել է եւ հայկական կողմն ուզում է քննարկել, թե դրանից դուրս գալու ինչ լուծումներ կան։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ եւ որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորել է այդ միջանցքով ուղևորների, բեռների ու մարդկանց անխափան անցումը։ Հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Իհարկե կուզեինք քննարկել այս իրավիճակը, թե ինչ տարբերակներ կան։
Բացման այս կարճ խոսքից հետո բանակցությունները շարունակվել են դրամփակ ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետին ընդունելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանդիպել էր նաև Բելարուսի առաջնորդին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօրվա հանդիպումներին չի մասնակցում։ Նա դեռ 3 է վերադարձել Բաքու։
Հայաստանն ու Ղարաբաղը կապող միջանցքի արգելափակման 16-րդ օրն է։ Ադրբեջանական կողմը միջազգային հանրությանը համոզում է, թե այն բաց է։ Հավանաբար նրանք նկատի ունեն, որ այս 16 օրերի ընթացքում ճանապարհով անցել են ռուս խաղապահների մատակարարում ապահովող բեռնատարներ, մեկ էլ կարմիր խաչի ուղեկցությամբ դղորայք ու բժշկական պարագաներ են ուղարկվել Արցախ և նույն կարմիր խաչի ուղեկցությամբ հայերի շտապօգնության 2 մեքենա է հիվանդներին Հայաստան փոխադրել։ Մինչդեռ առաջին անհրաժեշտության ապրանքի պաշարները անխուսափելիորեն սպառվում են, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճանապարհը այդպես էլ չբացվեց և երեկվա այդ հանդիպումները որևէ արդյունք չտվեցին։
Մի խումբ արցախցիներ այս րոպեներին երթով շարժվում են դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայանի տարածք, պահանջելու հանդիպում ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Պահանջը բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովել անխափան երթևեկություն։ Երթի նախաձեռնող Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով ռուսների ճանապարհն Արցախում չեն փակելու, ասելիքը բացատրելու են քաղաքավարի։
Ռուսոնին Պուտինը գիտակցելու է, նորից ում ասեմ։ Վեր մեր ժողովրդին այդ խաղն էլով հարավային Կովկասում Ռուսաստանը իր ավելիանին կուրցնելու է։ Պետք է չարցախցիների հետ տենց վերաբերված։ Վեշ շիմինը հալա մարսած չտա։ Պատմությունը ցույց է տալիս։
16-րդ օրն է Արցախը բլոկադայի մեջ է, սննդամթերքի, դեղորայքի, բենզինի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր դեֆիցիտ է։ Մի շարք հիմնար ձեռնարկություններ ստիպված դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Արցախն ամենօր Հայաստանից 400 տոննա բեռ էր ստանում մինչև շրջափակումը։ Պաշարման այս կես ամսում Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա հումանիտար բեռ կարմիր խաչի միջնորդությամբ, մանկական սնունդ, դեղորայք, բուժպարագաներ, որ պետք է բաշխվի հիվանդանոցներին։ Արցախից ասում են 10 օրվա պաշար է։ Այսօր Արցախի պետնախարարը առաքող և արտադրող ընկերությունների ղեկավարների հետ է հանդիպել, քննարկելու պարենային անվտանգության հարցերը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պարբերաբար ցուցադրում են կադրեր, թե ինչպես են ռուս խաղապահների մեքենաները անարգել շարժվում Լաչինով։ Ցուցարարներն էլ նույնն են ասում։
Bizim aksiyamız dinç karakter taşıyır.
Այս ակցիան խաղաղ է, որևէ մեկի ճանապարհը չենք փակել։ Մեր նպատակն է պարզապես կանխել մեր բնական պաշարների թալանը եւ պայմաններ ստեղծել այս տարածքներում բնապահպանական հետազոտությունների համար։ Լրատվամիջոցներով էլ կտեսնեք, այս ճանապարհով մարդասիրական բեռներ են անցնում։
Այս ակցիամուզը դավամ ետդիրմեքտեր։
Դավամ են ձեպզի մաքսատ մեզ յոլ չասմեք դել, բիզ յոլ չասա։
Մենք ճանապարհ փակող չենք, մեր նպատակը մեր հողերի ապօրինի շահագործումն ու բնապահպանական ահաբեկչությունը կանխելն է։
Ադրբեջանցի ցուցարարները սակայն չեն բացատրում, թե ինչու է փակ ճանապարհը բացվում միայն ռուս խաղաղապահների համար։ 16-օրում այստեղով հայկական երկու շտապօգնության մեքենաներ են անցել միայն, այն էլ Կարմիր Խաչի մի քանի մեքենաների ուղեկցությամբ։ Արցախից Երևան են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 62-ամյա տղամարդու ու 4-ամսական փոքրիկի։ Արցախի բուժհիմնարկներում այժմ էլ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ կան, որոնց հնարավոր չէ տեղափոխել։ Վերջին օրերին Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումների ֆոնին սպասում կար, թե ճամփան կբացվի, առայժմ նման նշաններ չկան։
Ինչու Մոսկվան չդիմեց դաշնակցին հարիր վճռական քայլերի, երբ սեպտեմբերի կեսին Ադրբեջանի բանակներ հուժեց Հայաստան։ Ինչու չի սաստում Ադրբեջանի ղեկավարին, երբ նա ամենօրյա ռեժիմով խոսում է Զանգեզուրի Միջանցքի մասին և պնդում, թե հար կեղած դեպքում այն ուժով կբացի։ Նախորդին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց այն, ինչի մասին ամիսներ շարունակ փորձագետներն են նախազգուշացնում. Հայաստանին հստակ աշխարհ քաղաքական պահանջներ են ներկայացվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխանությունն առաջին անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է. Հայաստանին ստիպում են իր սուվերեն տարածքով միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, ինչպես նաև անդամակցել Ռուսաստան-Բելարուս ձևավորվող Միութենական պետությանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում երեք հայտարարեց. սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժումը, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի փակումը Հայաստանի վրա բանեցվող ճնշումների շրջանակում են։ Գրիգորյանի պնդմամբ վերջին շրջանում վառ արտահայտվող հայ-ռուսական հարաբերությունների ճգնաժամի հիմնական պատճառը հենց սա է։
Այդ լայն կոնտեքստը, այսպես ասած, Ադրբեջանին աջակցելու Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ ստանալու կոնտեքստում է։ Հայաստան շարունակում է դիմադրել սրան, ի դեպ կարող եմ հստակ ասել, որ սեպտեմբերի 13-ի սրացումը նաև փոխկապակցված է սրա հետ, և ամբողջ ճգնաժամի հենքը կամ դրդապատճառը հիմնական սա է։
Այս ամենը միջանցքի համար է, պարոն Գրիգորյան։
Նաև։ Իսկ բայց այսինքն արտատարածքային միջածք Հայաստանի տարածքում։
Այս ճնշումը Լաչինում, որ կա այս իրադարձությունները։
Բնականաբար դրա մասին այդ ամբողջ ճնշումները։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև առաջին անգամ հաստատեց իշխանական որոշ պատգամավորների շուրթերով հնչող այն պնդումը, որ Ռուսաստանը ստիպում է Հայաստանին անդամակցել Միութենական պետությանը։ Գրիգորյանը պնդեց, որ Հայաստանը դիմադրում է ռազմավարական դաշնակցի այդ ցանկությանը և պատասխան է ստանում ռազմական ճնշումների ձևով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծեց. «Սահմանադրությամբ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է և մնալու է այդպիսին, իսկ սուվերենությունը պաշտպանելը այս իշխանության առաքելությունն է»։
Միութենական պետության հետ կապված բնականաբար Հայաստանի հանդեպ ճնշումները նաև այստեղից են գալիս, եւ Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական համակարգը, երբ որ դիմադրում է դրան, ապա ստանում է այլ տեսակի ճնշումներ ռազմական տեսքով։
Միջդերն դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանը չի կարծում, որ Ռուսաստանը ունի որևէ խոշոր շահ, ինչը կստիպի ճնշել Հայաստանին Ադրբեջանի Սյունիքով միջանցք տրամադրելու համար։ Ընդհակառակը, ըստ Աբրահամյանի, Լաչինի միջանցքի փակ մնալը չի բխում Ռուսաստանի շահերից, քանի որ այն հեղինակազրկում է Մոսկվային։ Միակ պատճառը, որ Ռուսաստանն առայժմ չի դիմում կոշտ քայլերի, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չվնասելն է։
Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ Ռուսաստանը իրադարձությունները փորձում է դիտարկել եւ ըստ այդ որոշումը կայացնել շատ ավելի լայն կոնտեքստում։ Մի կողմից Թուրքիայի մեծ գործոնն է, որը արեմության պատժամիջոցների պայմաններում Ռուսաստանի դեպի արտաքին աշխարհ ելու մուտքի հնարավորությունն է, եւ երկրորդը պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ իրավիճակը այնպիսի փակուղային իրավիճակ է հասել, երբ որ ռուսական կողմի արձագանքը կամ հնարավոր գործողությունները բավականին կոշտ պետք է լինեն իրավիճակի հանգուցալուծման համար, ինչը կրկնում եմ բնականաբար խաթարել է ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Եվ այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի որոշման հիմքում հենց դա է դրված, բայց ինչը չի նշանակում, որ սա երկար ժամանակ կարող է այսպես մնալ։
Երբևէ դատավորները խոստովանում են, որ իրենց աշխատանքում եղել են թերացումներ, դրանք կարող են այդ թվում ծանրաբեռնվածության հետևանք լինել։ Նրանց աշխատանքը գնահատելու և վճուր կայացնելու իրավունքը վերապահվում է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այդ ինչ աններելի արարք պետք է արվի, որ դատավորին զրկեն լիազորություններից, համաչափ է արդյոք պատիժը։ Կոնկրետ այս պարագայում մարդիկ ակամա մտածում են, որ գուցե դեր է կատարում պատժի ենթարկվողի ամուսնու հանգամանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք պաշտոնան կարված դատավոր Աննա Փիլոսյանն իրեն դատական համակարգից հեռացնելու որոշումը համարում է անարդար։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց ավելի քան 7 տարվա դատավորի լիազորություններն այն պատճառաբանությամբ, որ իր 4 վճիռները ուշացումով է տրամադրել կողմերին։
Ինչպես իրավաչափ եւ համաչափ կհամարե, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը արձագանքեր ավելի մեղմ տույժի տեսակով։ Ես դա ամբողջությամբ կընկալեի, կընդունեի եւ իրավաչափ կհամարեի։ Էլի իրավաչափ եմ համարում, որ արարքը գնահատվել է որպես կարգապահական խախտում, թեև իմ մատնանշած բոլոր հանգամանքների և ծնող պատճառներին, և իրավաչափ կհամարեի ավելի մեղմ տույժի կիրառումը այս պարագայում, ոչ իրավաչափ, ոչ էլ արդար եմ համարում։
Աննա Փիլոսյանի լիազորությունների դադարեցման որոշումը 3 հրապարակեց դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, այն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և բողոքարկման ենթակա չէ։ Ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդն ընտրեց դատավոր Աննա Փիլոսյանի նկատմամբ ամենախիստ պատիժը։
Ըստ ներկայացված հիմնավորումների, դատավորի կողմից թվով 4 քաղաքացիական գործերով կայացված վճիռները հրապարակվել են եւ հայցվորին են տրամադրվել 1-2 տարի ուշացմամբ։
Դատավորի դեմ վարույթը հարուցել էր արդարադատության նախարարությունը, գործը քննել են դատական խորհրդի 9 անդամից 8-ը։ Բոլորն էլ միակարծիք են եղել, որ դատավորը սխալ է թույլ տվել, բայց միայն 2 դատավոր՝ Անի Մխիթարյանն ու Դավիթ Խաչատրյանն են դեմ եղել լիազորությունները դադարեցնելու պատժատեսակին։ Խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը չի մեկնաբանում, թե ինչու նախապատվություն տվեց ամենախիստ պատժին՝ Փիլոսյանին հեռացնելով դատական համակարգից։ Կողմքը վերարկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոբ Մակյանն էլ հորդորեց սպասել որոշման հրապարակմանը, որտեղ կան իր և մյուսների պատճառաբանությունները։ Որոշումը կհրապարակվի հնգորյա ժամկետում։
Որոշումը կլինի, պատճառաբանությունները կարող եք կարդալ, ծանոթանալ, ավել մեկնաբանություններ այս պահին չեմ ցանկանում անել։
Մինչ Աննա Փիլոսյանը չի ցանկանում գնահատել, թե արդյոք այստեղ կա քաղաքական ենթատեքստ, նրա ամուսինն է իշխանությունների քննադատ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը 3 որոշման հրապարակումից հետո Facebook-ում շտապեց գրել.
Ինձ հարվածելու նպատակով դիմացից էլ թիկունքից էլ կնոջս թիրախավորելը իհարկե ծայրահեղ ամբարով արմունք է։
Սա դատավորի նկատմամբ անցած 1 տարվա ընթացքում 5-րդ կարգապահական վարույթն է։ Վերջինի համար հիմք է հանդիսացել փաստաբաներից մեկի Facebook-յան գրառումը, որը հայտնվել էր լրատվամիջոցներից մեկում։ Կայանե Պապոյանը բողոքել էր, թե դատավոր Փիլոսյանը գումարի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ գործով կայացված վճիռը տրամադրում է վճիռի հրապարակումից 2 տարի անց, այն էլ միայն դիմումի հիման վրա։ Սրանից հետո արդարադատության նախարարությունը վարույթ էր հարուցել, հետո դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Արդեն նախկին դատավոր Աննա Փիլոսյանը բարձրագույն դատական խորհրդում իր տնակության հարցով կայացած նիստում ընդունել է թերացումը, բայց շտապել պատճառաբանել, դատավորները չափազանց ծանրաբեռնված են։
Ես քաջ գիտակցում եմ, որ ես պատմությանով չեմ ծնվել, պատմությանով չեմ էլ հեռանալու։ Բոլորի կողմից փաստվող եւ բոլորի կողմից ընդունված անոմալ իրավիճակը, ծանրագույն իրավիճակը պատտվում է մեկ մարդու շուրջ, պատտվում է դատավորի շուրջ, որը գերմարդ չէ, որը արհեստական ինտելեկտով եւ բազմաթիվ ալգորիթմներով հագեցած ռոբոտ մեքենա չէ, ամենասովորական մարդն է, իրողություններին բնորոշ ամենասովորական մարդու ռեակցիաների վտանգներով։
Աշխարհքաղաքական եղանակների կանխատեսումները վախեցնող են։ Հանրապետության արևելյան և արևմտյան սահմանների մոտ վտանգավոր կայծակներ են շանթ ու ամպրոպ, մթնոլորտային բարձր ճնշում, և այս պայմաններում հյուսիսից նորից գալիս են սառը քամիներ, որոնք կարող են բերել ավերիչ տեղումներ։ Ինչպես կողմնորոշվել և խուսափել հնարավոր արհավիրքներից, լսենք շարքային մարդկանց տեսակետները, հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանի արձագանքը պատշաճ գնահատում
է։ Ոչ, պատշական, եւ լավ կլինի այդ բոլոր բաներից դուրս գան։ Կազմակերպություն, որտեղ ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Պուտինը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմն է, քան թե Հայաստանի, դրա համար դե չի իրանց խոսքերին հավատալ։
Միակողմանն է Ռուսաստանի արձագանքը։
Իշխանությունները առաջի անգամ հայտարարեցին, որ ճնշումներ կան Հայաստանի վրա։
Միշտ եղել է ու կլինի։
Բավարար չի, բայց չեմ զբաղվում էլի դրանով, ճիշտ ասեմ։
Բայց հետո
չէ։
Ռուսաստանը մեզ միշտ գցել է հայերին, միշտ գցել է։ Գոնե այս անգամ մի քիչ ավելի իրան տղամարդաբարի դրսևորիր, չեն ուզում համ Հայաստանին ձերից բացթողին, համ էլ թուրքերին։ Նա, ոնց ասաց, երկու աթոռի վրա է ուզում նստի, բայց չի ստացվի։
Պատշաճ չեմ գնահատում մեր Ռուսաստանի արձագանքը, որովհետև չգիտեմ պատճառն ինչ է, բայց ամեն դեպքում, ինչ ասեմ, պետք է էլի, մենակ Ռուսաստանի հարցը չէ, էլի Ռուսաստանը մենակ պետք է, ուղղակի ամոթալի վիճակ է այս Ղարաբաղի վիճակը, մեղք են վերջվերջո։
Ռուսաստանից օգնությունը կամ կօգնի, կամ չի օգնի։ Հույս չունենք։
Իշխանությունները արդեն ասես բաց հայտարարում են, որ այսպիսով, այս գործողություններով Հայաստանի վրա ուզում են ճնշում գործադրեն, այդ թվում, որ օրինակ Միութենական պետությանը միանա։
Ոչ, համաձայն չեք։ Մենք ստրուկական վիճակում կհայտնվենք։ Չենք ուզի։ Իհարկե մենք էլ ենք ուզում ազատ անկախ պետություն, ինչու՞ պետք է մենք կախված լինենք ուրիշից։ Չենք ուզում։
Նախ հավասարության նշան են դնում ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն Ռուսաստան։ Հետո էլ Ռուսաստանը շատ չեզոք դիրք է գրավում։ Ճնշում գործադրում են, այդ հաստատ կա, բայց եթե վերցնենք խորը իմաստով, եվրոպական ու ամերիկյան երկրներն էլ ինչ են անում, ոչ մի բան։
Զգացում ամեն ինչ։ Ռուսաստան ճնշումը զգացում է, դեռ շատ վաղուց։
Դե իրանք մտնում են մեր այդ պայմանագրի մեջ, ունեն իրենց անելիքները, որոնք չեն կատարում։
Բոլորին հայտնի է, որ ինքը համարում է մեր դաշնակիցը, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, ես լրիվ Ռուսաստանն եմ կազմակերպում։ Ճնշում միշտ էլ գործադրում եմ Ռուսաստանի վասալը լինելու համար։
Մոսկվայում պնդում են, թե նենգ արևմուտքը իբր դավեր է նյութում և նույնիսկ կարող է ոչնչացնել Վլադիմիր Վլադիմիրին, ինչը բնականաբար կարող է հանգեցնել համընդհանուր աղետի, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պենտագոնի անանուն պաշտոնյաները փաստացի սպառնացել են հարվածել Կրեմլին և ֆիզիկապես ոչնչացնել Ռուսաստանի նախագահին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանին զսպելուն ուղված արևմուտքի քաղաքականությունը չափազանց վտանգավոր է և կարող է միջուկային դերությունների անմիջական զինված բախման հանգեցնել։
Վաշինգտոնը գնաց ամենահեռուն, այնտեղ Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաներ իրականում սպառնացել են խատման հարված հասցնել Կրեմլին։ Իրականում խոսքը ռուսական պետության ղեկավարի ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի մասին է։ Եթե ինչ-որ մարդիկ նման գաղափարներ ունեն, ապա պետք է շատ լուրջ մտածեն նման ծրագրերի հնարավոր հետևանքների մասին։
Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում կրկին պնդել է, թե ուկրաինական ճգնաժամը գլոբալ բնույթ ունի, իսկ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական նպատակը Ռուսաստանին մարտի դաշտում հաղթելն է, հակամարտության հիմնական շահառուն էլ Միացյալ Նահանգներն է։
ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի դաշնության միջև ուղիղ բախման անընդունելության մասին արևմտյան երկրների հայտարարությունները զուտ կեղծավորություն են։ Դաշինքի անդամներն արդեն դարձել են հակամարտության կողմ։ Վաշինգտոնն ու Կիևը ցանկացած պահի կարող են դադարեցնել անիմաստ դիմադրությունը։ Ապառազմականացման և դենացիֆիկացիայի մեր առաջարկները հայտնի են թշնամուն, մնում է ընդունել այդ առաջարկները։ Հակառակ դեպքում հարցը կլուծի ռուսական բանակը։
Լավրովն այսօր պնդել է նաև, թե Խերսոնի, Զապարոժի, Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի տարածքները Ռուսաստանի մաս են, մինչդեռ Խերսոնի մարզի մեծ մասից, այդվում Խերսոն քաղաքից ռուսները դուրս են եկել, իսկ Դոնեցկի մարզում էլ արդեն 5 ամիս է չեն կարողանում գրավել Բախմուտ քաղաքը։ Դոնբասում, որտեղ կատաղի մարտեր են արդեն մի քանի ամիս, նախագահ Զելենսկու խոսքով իրավիճակը չափազանց ծանր է, սակայն ուկրաինացի զինվորները կարողանում են դիմակայել ռուսների չդադարող հարձակումներին։
Բախմուտ կրիմինատա ինչ նապրյամքի նա Դոնբասի։
Բախմուտում, Կրեմինայում եւ Դոնբասի այլ շրջաններում իրավիճակը բարդ է եւ ցավալի։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր տղաներին, ովքեր կանգնած են դիրքերում, ամուր կանգնած եւ դեռ հնարավորություններ են գտնում ոչ միայն ոչինչ չկորցնելու, այլ նոկաուտի ենթարկելու օկուպանտներին։
Այսպես վբվատի օկուպանտիվ, մինուսուվատի իխ։
Ռուսները կորուստներ են կրում ոչ միայն ուկրաինական ճակատներում, այլև սեփական տարածքում։ Երեք մասնավորապես ուկրաինական սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող Էնգելսի ռազմավարական նշանակության օդանավակայանում անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել։ Պաշտոնական Կիևը չի ստանձնում նման հարվածների պատասխանատվությունը, սակայն ասում է, թե այդ հարվածները վկայում են ռուսական կողմը կորցնում է վերահսկողությունն արդեն սեփական տարածքում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը ոչնչացնում են այն ամենը, ինչ կապված է ռուս օկուպանտների հետ միայն Ուկրաինայի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում, իսկ այն ամենը, ինչ տեղի ունենում Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներում Ռուսաստանի տարածքում, Պոդոլյակը անվանել է պատերազմի հետևանքներ եւ գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության կորուստ։
Լարվածության մի նոր օջախ էլ հայտնվել է Բալկաններում, ավելի ճիշտ խոսքը նախկինում փոխընդունելի լուծում չստացած դարավոր վեճի մասին է, որը էլի է բորբոքվել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սերբիան ամրապնդում է ռազմական ներկայությունը Կոսովոյի հետ սահմանին եւ զինված ուժերը հասցնում մարտական պատրաստության լիարժեք վիճակի, անտեսելով լարվածությունը թուլացնելու արևմուտքի կոչերը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքերով նպատակը սերբ հայրենակիցներին եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Մենք իսկապես գտնվում ենք բարդ իրավիճակում, բայց մենք կգործադրենք առավելագույն ջանքերը, մենք կհոգանք, որպեսզի պահպանվի խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև պաշտպանելու մեր ժողովրդին Կոսովոյի հյուսիսում եւ Մետոհիայում։ Զինված ուժերը մարտական պատրաստվածության բերելու հանձնարարական անչեսնելուց հետո նախորդին հայտարարել է Վուչիչը, հավելելով Բելգրադը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանելու սերբերին եւ սերբիան։ Պրիշտինայի եւ Բելգրադի հարաբերությունները կտրուկ սրվել են անցած շաբաթներին սերբ ոստիկանին ձերբակալության ֆոնին, որը մեղադրվում է Կոսովոյի հյուսիսային բնակավայրերում դիմադրությունների կազմակերպման գործընթացում ներգրաված պաշտոնյաների նկատմամբ բռնությունների մեջ։ Կոսովաբնակ սերբերը մերժում են այդ ընտրությունները, որոնք նշանակվել են Կոսովոյի իշխանության մարմիններում աշխատող հարյուրավոր սերբ պաշտոնյաների հրաժարականներից հետո։ Սերբերը Կոսովոյի պետական մարմիններում դադարեցրել են իրենց գործունեությունն ին նշան բողոքի սերբական պետհամարանիշները կոսովականի փոխարինելու Պրիշտինայի պարտադրանքի դեմ։ Կոսովոյի հյուսիսը հիմնականում բնակեցված է սերբերով, խոսքը մոտ 75,000-ի մասին է, որոնք Կոսովոյի անկախության հռչակումից 14 տարի անցել հրաժարվում են ճանաչել Պրիշտինայի ենթակայության տակ գործող հաստատությունները, շարունակելով օգտագործել Սերբիայի իշխանությունների կողմից տրված պետհամարանիշներն ու փաստաթղթերը։ Պրիշտինայի համար սա ինքնիշխանության, Կոսովոյի սերբերի համար ինքնության խնդիր է։ Թեև կոսովական պետհամարանիշների նոր կարգի կիրառումը, ինչպես նաև դիմադրությունները Պրիշտինա միջազգային գործընկերների հորդորով հետաձգել է սերբերի շրջանում դժգոհություն, այդուհանդերձ չի մարել։ Լարվածությունը վերջին շաբաթներին ուղեկցվում է անկարգություններով, սերբաբնակ շրջանների բնակիչներն ին նշան բողոքի շարունակում են արգելափակված պահել մի շարք առանցքային ճանապարհներ, բարիկադների տեղադրմանը զուգահեռ գրանցվել են մի շարք զինված միջադեպեր, այդ թվում հրազենի նռնակների կիրառմամբ։ Պրիշտինան անկարգությունների համար Սերբիայի իշխանություններին է մեղադրում Կոսովոյի նախագահ Վյոսա Օսմանին, պնդել է, որ միջադեպերի ետևում կանգնած են Բելգրադի աջակցությունները։ հաջողությունը վայելող հանցավոր խմբավորումներ։
Վերիու ի Կոսովոս վաժդան թեց սվիդ բրշկակտը պրետենդիմևը տերիտորիալ։
Կոսովոյի հյուսիսը շարունակում է խնդիր մնալ Սերբիայի տարածքային հավակնությունների պատճառով, որոնք Բելգրադն արտահայտում է ապորինի հանցավոր կառույցների ֆինանսավորման միջոցով։ Բայց մենք վճռական ենք, ինչպես երբեք, մեր տարածքի յուրաքանչյուր հատվածում ունենալ անվտանգություն և օրենքի գերակայություն։ Հանցավոր խմբավորումները չեն կարողանա հաղթել մեր քաղաքացիների, այդ թվում հյուսիսում գտնվողների իրենց հայրենիքում, Կոսովոյում ազատ ապրելու ցանկությունը։ Կոսովոյի կառավարությունը երկրում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը ժամանակ է տվել հանրային կարգը վերականգնելու, մասնավորապես ճանապարհին տեղադրված արգելապատնեշները հեռացնելու համար, հայտարարելով, որ հակառակ դեպքում ինքը կանի։ Բելգրադն իմ պատասխան հայտարարում է, ճանապարհները կբացվեն, երբ Կոսովոն սերբերին սահմանափակ ինքնավարություն շնորի 2013 թվականին Բրյուսելի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Պրիշտինան, սակայն, ընդդիմանում է այդ գաղափարին, մտավախություն ունենալով, որ դա կհանգեցնի Կոսովոյում Սերբիայի կողմից վերահսկվող մինի պետության ստեղծման։
Արգելյուն քնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։